เรามาทำบุญให้คนที่ล่วงลับไปแล้วก็มาล่วงลับเป็นไงดีล่วงแปลว่าตกลับแปลว่าหายไปเลยเราเน้นถึงความตายก็เป็นยังไงเวลาหนึ่งเขาอยู่เวลาหนึ่งอีกเวลาหนึ่งแป๊บเดียวหายไปเลยเหลือแต่ร่างซึ่งเรามองเห็นมันไม่ใช่เขาแล้วนึกถึงเขาแล้วก็อยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ที่ว่าเราหวังดีให้เขาแต่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ถ้าว่าเราทำบุญอุทิศก็ถึงเขาได้ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่พอจะรับได้อย่างครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังถ้าหากว่าเขารู้เราทำบุญให้เขาแล้วก็เอาอนุโมทนาด้วยนั่นเป็นบุญของเขาคือบุญที่เราอุทิศให้เขาไม่ใช่ว่าเรายกออกจากบัญชีของเราไปเข้าบัญชีของเขาเป็นเรื่องของกรรมกรรมของใครของมันแต่ว่าถ้าเราอนุโมทนาในความดีของคนอื่นก็เป็นบุญของเราด้วยถ้าเขาอนุโมทนาในความดีของเราที่สร้างมานั่นก็เป็นบุญของเขาบุญจะเป็นสิ่งที่สร้างความสามัคคีสร้างความถึงกันได้เพราะฉะนั้นเรามาสร้างบุญของเราให้มันครบศีลทานเราก็ทำแล้วสิ่งก็รักษาอยู่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะภาวนาสร้างความดีในจิตใจของเรายิ่งเราภาวนาดีมันบุญมันก็มากเข้าเพราะฉะนั้นนึกถึงเขาก็บางครั้งเรานั่งภาวนาคิดถึงว่าก็ให้ชั่วโมงนี้มาให้มันผ่านไปเร็วๆสักนั่นบุญมันก็ไม่เต็มที่ถ้าต้องยินดีทุกลมหายใจที่เข้าออกเรามีโอกาสที่จะอบรมจิตใจของเราได้ทำจากของเราให้มันมั่นคงขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมา ยังเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุทั้งหลายก็ให้เป็นผู้ไม่ประมาทนึกถึงความตายบ่อยๆพระองค์นึงก็บอกว่าผมนึกถึงความตายวันละครั้งนะอีกคนหนึ่งบอกว่าผมนึกถึงความตายวันละสองครั้งไล่อะไรบ่อยเข้าจนถึงพระองค์หนึ่งบอกว่าผมนึกถึงว่าหายใจเข้าก็ให้อยู่จนหายใจออกเราจะได้สร้างความดีอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเวลากินข้าวก็ให้อยู่กำลังกินข้าวคำหนึ่งให้อยู่จนเคี้ยวเสร็จเราจะได้สร้างความดีในระหว่างนั้นพระเจ้าบอกว่าสององค์สุดท้ายนี่นับว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนอกจากมันประมาทหมดก็ปล่อยเวลาให้มันล่วงไปได้แต่ถ้าหากว่าเวลามันสั้นเข้าทุกวินาทีเราก็สร้างความดีเรียกว่าผู้ไม่ประมาทยินดีในการโอกาสที่จะสร้างความดีได้นักศึกษาผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าออกให้ทราบซึ่งในความดีที่เราสร้างได้ท่านเรียกว่านันดีภาษาบาลีนันดีรู้จักปลุกใจของเจ้าของว่ายินดีในการสร้างความดีได้ความยินดีนี่มันช่วยมันเกิดบุญขึ้นมาได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคนเราส่วนมากมันยินดีในสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลมีกามฉันทะเกิดขึ้นมานึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบอย่างนั้นอย่างนี้เคยได้มาแล้วก็นึกถึงเขาก็นึกถึงขอให้ได้อีกนั่นเรียกว่ายินดีเพชรทาง ุณเจ้าบอกว่าคนที่มีปัญญาต้องยินดีในทั้งหกอย่างอย่างแรกก็ยินดีในพระธรรมเพราะมีคำสอนของท่านผู้รู้เป็นแนวทางที่เราไว้ใจได้ก็คนทั้งหลายในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะเป็นยังไงเป็นประชาของแต่ละยุคแต่ละสมัยมีแปลกประหลาดแต่นี่นะก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งทนต่อความรับรองได้ทดสอบได้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องตัดแปลงอย่างหลวงปู่เคยพูดไว้เมื่ออยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็จะเอาข้อที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทำให้เรานี่สมควรที่จะปฏิบัติได้ปฏิบัติสมควรที่จะรับผลแห่งการปฏิบัติได้ก็หมายความว่าไม่ได้ตัดแปลงพระธรรมเข้าไปหากิเลสของเราเราลองทิ้งกิเลสของเราเข้าไปหาพระธรรมอย่างครั้งนั้นที่ท่านพ่อหลีจอกทุดงกับกลุ่มคารวาสตกลงจะพบกันที่สถานีหัวลำโพงขึ้นรถไฟไปลพบุรีพอถึงหัวลำโพงดูแต่ละคนที่มาบางที่กระเป๋า2 ใบ 3 ใบก็คาดไว้ก็จะให้คนอื่นมาช่วยเธอให้เวลาขึ้นรถไฟทีนี้ท่านพ่อมองไปท่านก็เลยเดินตามทางของรถไฟทีนี้อาจารย์เดินก็ลูกศิษย์ต้องเดินด้วยเขาเลยบ่นกันใหญ่ว่าท่านพ่อทำไมทำอย่างนี้กระเป๋ามันหนักหิ้วไม่ไหวท่านบอกว่าถ้ามันหนักเทงมันซะเห็นเอาท่านเอาจริงเอาจังกับนี่เขาเลยต้องหยุดจัดกระเป๋าใหม่เลยจะคนละใบที่เหลือจากนั้นทิ้งลงมาในสระน้ำที่อยู่ข้างรถทางรถไฟพอถึง3 เซนท่านก็เห็นว่าเข้ารูปเข้ารอยแล้วจึงอนุญาตให้ขึ้นรถไฟได้นี่เป็นสัญลักษณ์ของเราการปฏิบัติของเราบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของเราต้องทิ้งถึงจะรักถึงจะหวงแหนขนาดไหนเราต้องทิ้งเพราะเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่สูงกว่านั้นดีกว่านั้นนี่เรียกว่าปฏิบัติสมธรรมสมควรแก่ธรรมให้เป็นคนเกลี้ยงเกลาไม่มีพระรุนแรงในจิตใจนั่นข้อหนึ่งที่จะท่านให้เย็นดีอีกข้อหนึ่งมันในโอกาสที่จะสร้างความดีได้สร้างกุศลได้ลดละอกุศลได้ให้เย็นดีส่วนมากเราก็เย็นดีในการสร้างอกุศลส่วนกุศลนั้นมันทำยากแต่เรารู้จักเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเห็นว่าถ้าเราสร้างกุศลในจิตใจของเราผลก็ต้องดีทั้งดีในปัจจุบันดีในอนาคตก็ปลุกใจให้เย็นดีข้อที่4เย็นดีในความวิเวกวิเวกมี2 อย่างคือวิเวกทางกายหรือก็กายวิเวกอีกอย่างนึงจิตวิเวกก็จะบอกว่าเราส่วนมากคนเราไปไหนก็เอาตัณหาเป็นเพื่อนไปคุยกันมาคล้อยไปตามเขาเราต้องละเขาใจของเราจริงๆวิเวกจริงๆฉันต้องยินดีในโอกาสที่จะสร้างสมาธิได้คนเรามักจะมองข้ามไปพอใจสงบมันก็ง่วงมันก็มืดไปนั่นไม่ใช่สมาธิของพวกที่อยู่ในองค์มรรคสมาธิที่อยู่ในองค์มรรคเรามีสัมปชัญญะพร้อมรู้ตัวพร้อมสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดียินดีที่จะสร้างจิตใจของเราให้มันสว่างเป็นเอกเทศข้อต่อไปยินดีในการไม่เบียดเบียนคำว่าไม่เบียดเบียนในภาษาบาลีเป็นชื่อหนึ่งของพระนิพพานนึกถึงพระนิพพานจุดหมายปลายทางของเรา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใครเลยเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้อื่นถ้ายินดีในโอกาสที่จะไม่ต้องไปทำใครลำบากข้อสุดท้ายยินดีในการไม่มีข้อโต้แย้งกันก็เราได้นิพพานแล้วไม่ได้เอาของใครมาทางโลกนี้ท่านบอกว่าอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะออกป่าได้นิมิตว่าโลกนี้จะหาความสุขที่ไหนใครๆก็จับจองแล้วเราจะเอาความสุขในโลกนี้ก็ไปแย่งจากเขามีอยู่ทางเดียวที่ไม่ต้องแย่งจากเขาก็หาความสุขจากภายในไม่ต้องขัดแย้งกับใครไม่ต้องไปเบียดเบียนใครยินดีในทางที่ไปสู่จุดหมายปลายทางแบบนั้นก็หมายความว่าบางครั้งเราอยู่ในโลกต้องแพ้เขาท่านบอกว่าไม่เป็นไรเพราะทางของเราจุดหมายปลายทางเป็นทางที่ไม่เบียดเบียนใครทะเลาะกับใครให้เข้มเทศของเราอยู่ต่อพระนิพพานยินดีในพระนิพพานถ้าได้ยินดีแบบนี้ได้เรียกว่าถูกทางจะได้มีกำลังปฏิบัติในปฏิบัติของเราการปฏิบัติของเราจะได้มีกำลังสมาธิของเราก็จะได้มั่นคงขึ้นมาปัญญาของเราจะได้สว่างขึ้นมาเป็นบุญจริงๆถ้าเราทำให้ได้บุญของเราจะได้ครบเราจะไปอุทิศให้ผู้อื่นก็มาเหมือนกับว่าเรายกของขวัญไปให้เขาก็มองดูให้มันครบทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ยินดีที่จะอนุโมทนายินดีที่จะรับเพราะจิตใจของเราเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาเราก็ได้ประโยชน์คนหนึ่งก็ได้รับความเย็นดีความดีแบบนี้ไม่มีขอบเขตจึงเรียกว่าดีแท้